Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sektori privat në Kosovë i diskriminuar nga ndihma e shtetit. Policët dhe sindikata e policisë Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Zhdukja e bletëve në Maqedoninë e Veriut, kërcënim për ekosistemin. Qëndroni me ne për materialet të zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorë në sektorin privat dhe përfaqësues të tyre kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmojnë edhe ata sikur janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik. Qeveria e Kosovës nga muaji shtator është duke ndarë për punëtorët në sektorin publik nga 50 euro në muaj. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se rritja e pagave në sektorin privat apo edhe mbështetja duhet bërë nga punëdhënësit. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi, i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmën në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, në gjenardon që atë pozicin nuk përni nga movetin që jena shtetasë Republikës Kosovës. Tuk janë shumë e pa drejt, se drejtat në kontribut të shtetit i kemë një qiaj që e ka rogën pas që ne, në për administrat, ose kuna me... Une pa foli për vitin që e kam 295 se jam mirë në bajsë, mirë po... Punëtor teknik e kanë më pak.
Darja e këtyre mjeteve është bërë siç ka thënë qeveria për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6%, nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thotë se me pagën e tij prej 300 eurove varet pothuajse e gjithë familja e tij katër anëtar.
Problem shumë këtu poga nuk mjaftun për të kuhën e sud me këtu çmime. Se nuk janë, nuk kanë veç puna çmime, po kena shpenzime atjera, jo qiroja, jo ku ta diju ne kem rrima e ujna e këtu sane.
Nga pakun mbështetëse të qeverisë Kosovës, punëtorët e sektorit privat kanë marrë në muajin maj të vitit të kaluar nga 100 euro. Kjo ndim në atë kohë për Gashin ishte shumë e mirë se ardhur, por ishte vetëm për një muaj. Një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar, ku jepën të dhëna për kushtet e jetës për vitin 2020, thuhet se mbi 52% e ekonomive familjare hasnin në vështërsi në kryerjen e pagesave të nevojshme. Ndërkësh 57% e ekonomive familjare në Kosovë thuhet se nuk mund të mbulojnë me mjete vetanake një shpenzim të papritur prej 100 eurosh. Për shkak të situatës rënduar ekonomike që ka sjell inflacioni në familjet e Kosovës, ekspertë ekonomistë thonë se këto shifra tani mund të jenë edhe më të larta. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, e konsideron të padrejt vendimin e qeverisë që të ndihmojnë vetëm të punësuarit në sektorin publik. A i tha për Radion Evropa e Lirë se kanë kërkuar vazhdimisht nga Kryeministri Kosovës Albin Kurti që të ndihmohen edhe të punësuarit në sektorin privat, por se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Këto mjete janë mjete për luftimin e inflacionit. Inflacioni ma shumë nga ka prejkë neve si punëtorë të sektorit privat që paga tonë dhije që janë 2-3 peshë ma vogla sektorit publik.
Në shtator 2022, kur ka nisur ndihma me nga 50 euro në muaj për punëtorët në sektorin publik, qeveria e Kosovës kishte bërë një pakon mbështetëse për bizneset që rrisin pagat e punëtorëve. Qeveria kishte thënë se subvencionon 50% të rritjes së pagës për punëtor, maksimumi 100 euro për 3 muajt e parë, por nga kjo pakon nuk ka të dhëna se sa punëtor të sektorit privat mund të kenë përfituar. Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë për media më 27 janar tha se punëtorve në sektorin publik i është afruar ndihmë pasi që punëdhënës e kanë shtetin. Nisur nga kjo, sipas tij, edhe punëtorët në sektorin privat këtë ndihmë duhet ta marrin nga punëdhënësi.
Unë si ministër kam bërë thirrje që punëdhënësit në sektorin privat ti rrisin pagat, sepse ka mundësi ti rrisin pagat dhe kam thënë që ne si qeveri do t'i mbështesim këtë që i rrit pagat për punëtorët e tyre.
Kryetari i Udhëzimit Ekonomik të Kosovës Lulzim Rafuna i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në sektorin privat ka pasur lëvizje të pagave sipas mundësive që kompanitë kanë pasur.
Kështu që qeveria është dashur të ndërmerë edhe masa që ta ndihmojë edhe sektorin privat ta subvencionojë në mënyrë që të rritë deri në normën e inflacionit pagat edhe në sektorin privat.
Në Kosovë pundhënësi më i madh është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik janë të punësuar mbi 80.000 persona, paga mesatare bruto është rreth 620 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritje në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeqiri thot për Radion Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një polici qar që punon në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po asam këtë? 690 euro është bazë koeficientit. Pjesën tjetër shtesë të policia Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogluar, por më smi thonë ka hjek kret, e ka lanë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Mëtej, Zeqiri thot se tek disa kategoritë të zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë, zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri i prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave, pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas Zeqirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për policinë e Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga ky institucion, mirëpo nuk ka kthyer përgjigje. Sipas sindikatës së policisë dhe ish-drejtorit të policisë së Kosovës, tani deputet në Kuvendin e Kosovës Rashid Çalaj, numri më i madh i zyrtarëve policorë takojnë kategorisë polici lart, e që janë policë që kanë 5 më shumë vite si pjesëtar të këtij institucioni. Çalaj tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ka konfuzion dhe nuk dihet se si do të vendosen për çështjen e shtesave të policëve. Heqja apo ulja eventuale e tyre thotë se është e papranueshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hikmet Bajrami tha të entën në seancën në Kuvendin e Kosovës, se qeveria u tregua e pasinqert me zyrtarët policor, pasi siç tha ajo, atyre do t'u hiqen shtesat.
Dje, koeficienti pagave u caktu 105 euro. Dhe qeveria doli me statistikat e saj gjithherë, si gjithherë të pasinqerta. Qeveria dje nuk i tregoi policit lart që po i ngritet paga për 180 euro, por ati me pagën e shkurtit nuk i paguhet më shtesa prej 180 euro.
Në një reagim pas publikimit të vlerës së koeficientit të pagave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky hap mes tjerash është mbështetje solide për policinë dhe kategoritë e tjera. Pas publikimit të pagave të reja për pjesëtarët e policisë së Kosovës, një zyrtar i këtij institucioni i tha Radios Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rrezikun dhe mungesën e sigurimeve shëndetësore, me këtë pagë nuk ja vlen as të punohet. Nuk është rritje kjo. Me këtë rrogë nuk ja dal as qiran ta paguaj. Dy fëmijë kam, gruaja nuk punon. Ata kanë thënë 619 euro, por në fond nuk dalin asaq, i tha ky pjesëtari i policisë në kushte anonimiteti Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë, pjesëtari i policisë së Kosovës, Eris Jashari, tha se la policin për shkak të kushteve të këqija të punës si dhe pagës së ulët, e cila si thot ai, ditën që la punën sillej nga 430 në 460 euro.
Policët e Kosovës i kanë dy lidhje sot. Një, me punon çdo kushte edhe me hesh, se nuk ka drejt me punë, s'ka drejt me protestu, s'ka drejt me bo greva, s'ka drejt me bojkotu punën, edhe dyta është me dal me kryer alternativa tjera jashtë vendit.
Ligji i ri për pagat hyn në fuqi me 5 shkurt. Pagat për muajin shkurt do të dalin me koeficientin e ri, edhe pse janë nxitur shqetësime të shumta nga zyrtarët e sektorit publik. Me këtë ligj, ministri i financave Kuran Murati tha se është vendosur një sistem i mirëfillt, i barabartë dhe i drejtë për të gjithë shërbyesit publik, duke thënë se më në fund ka barazi në trajtimin e tyre. Nga 105 sa është këtë vit, vitin 2024 sipas qeverisë, koeficienti do të rritet në 110. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Bletarët në Maqedoninë e Veriut të shprehen të alarmuar lidhur me përdorimin pa kriter të pesticideve që ul numrin e insekteve pjalmuese, ku bëjnë pjesë bletët, grerëzat, fluturat e të tjera. Kjo dhe ndryshimet klimatike kanë ulur dukshëm edhe prodhimin e mjaltit. Organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, thonë se sa më parë duhet miratuar ligji që do të kontribuojnë në rigjenerimin e natyrës, pasi rënja e numrit e insekteve pjalmuese ul edhe prodhimin e shumë rendimenteve bujqësore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Bashkimi Evropian ka bërë të ditur se është në përgatitjen e sipër të një plani që ka të bëjë me rritjen e monitorimit të insekteve në 27 vendet e saj anëtare si mas për të parandaluar pasojat e zvoglimit të popullsisë së pjalmuesve si bletët, grerëzat dhe fluturat. Ndërkohë Maqedonia e Veriut nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, por aktualisht është duke përgatitur një ligj për mbrojtjen e natyrës ku theksohet nevoja për të ruajtur dhe restauruar ekosistemet të cilat janë degraduar. Bletarët thonë se në 3 dekadat e fundit rezulton se një nga kërcënimet kryesore për insektet pjalmuese, ku bëjnë pjesë dhe pletët, është përdorimi pa kriteri pesticideve. Dragis Pasenqov nga fshati Lubanci i Shkupit për Radion Evropa e Lirë thotë se në 23 vite merret me bletarin. Më herët tregon ai se ka prodhuar 48 kg mjalt vetëm nga një koloni bletësh, por gjatë 2 viteve të fundit prodhimi i mjaltës është ulur në 100 gram nga një koloni bletësh.
Zëmisjet e 100 grama. Prosek, ta kada se do prineso ova globalno zatupuani.
Imaginoni, 100 gramë mesatare, ndryshimet klimatike kanë luajtur një rol të madh. Ngrohja globale, rrezatimi nga rrjetet e telekomunikacionit janë ata që ndikojnë në uljen e prodhimtarisë së mjaltit. Për momentin kam 100 familje bletësh, por vëresi bletët e mija e nervozohen. Ata ikin dhe numri i tyre është duke u zvogluar, thotë Spasenqov. Ulja e numrit e insekteve pjalmuese të tila si bletët, grerëzat dhe fluturat, drejt për drejt ndikon dhe në uljen e rendimentit të mbjellave. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, thonë se kjo çështje nuk ka një trajtim të veçantë në fushën e mbrojtjes së natyrës. Ka mangësi serioze në kuadër të ligjit për bujqësinë dhe mbrojtjen e mjedisit për shkak të cilave mundësia e monitorimit dhe kontrollimit të çlirimit të substancave të rrezikshme, përdorimi të pesticideve dhe pastrimit të ujërave të zeza dhe elementeve të tjerë që paraqesin rrezik serioz tek pjalmuesit. Në të njëjtën kohë, kjo do të thotë se bletët janë të ekspozuara në mënyrë kronike ndaj sasive të mëdha të substancave kimike që kanë ndikim shumë negativ tek ta, thot Simona Trajkovska, koordinatore e projektit të organizatës qeveritare Ecosfest që ka të bëjë me pjalmuesit. Ndërkohë ka Ministria e Bujqësisë dhe Ujrave në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çfarë masa ndërmarrin për të parandaluar zvoglimin e numrit të bletëve, kanë bërë të ditur se bletarëve u ndahen mjete financiare për arsye të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.